Tere Nõmme raadio kuulajad, meid taas kuulama siia Valguse ja Varju piirimal saatesse, kus me oleme jätkuvalt kahekesi, mina Helis, minu vastas Hannes, kes täna, nagu ikka viimasel ajal ei pääse üle ja ümber, räägib meile sõjast, valikutest, võibolla ka midagi hingest. Nii et Hannes, kus sa alustad?
Noh, alustame ikka. Ma mõtlesin kodus, et teeks sellise hästi kokkuvõtliku asja sellest sõjast, sest noh, inimestel on see rumal komme, et kui sõda on käes, siis on pill lahti. Aga võiks hakata mõistma, miks üldse see sõda siin on. Ja ma võin öelda, et see sõda on väga tõsine sõda. See ei ole selline sõda, et noh, okei, noh, siin on mingid sõda Süürias, see ei puuduta, see on mingi, noh, tõesti, see ei ole tõsine. See on nagu jumalate mäng, sõja jumal otsustas, kes kakleb, kes kaotab. Aga see sõda on päris sõda. Ja päris sõjal on ikkagi kaks visiooni. Ja kus see tuli? Vaata, me oleme siin rääkinud, et meil on erinevad hinged. Ja ütleme, see on see ürgsed rassid. Reptikad, putukad, kivikamakad.
No, parasiidid.
Ja parasiidid, neid võib nimetada hingetuteks, aga nad on röövinud teistelt hingejuppe, on muutunud hübriidideks. Ja vaata, nüüd on selline hästi rumal olukord. On olemas üks universaalne reegel. See ei ole loodusreegel, see on universaalne reegel. See on väljaspool loomingut, väljaspool meie tahet, väljaspool... Noh, ütleme, see on selline asi, mis lihtsalt on ja me ei saa midagi teha. Ja on üks selline paratamatu reegel, et ühes ruumipunktis ei saa olla mitte ühesugust osakest. Siin inimkehas ei saa tegelikult lõpmatuseni olla nelja rassi esindajad. See ei ole võimalik. Ja ajutiselt võib, aga see ajutiselt olek alati loob sõja, konflikti, kus peab järgi jääma ainult üks. Ja vaadake, nüüd ongi kaks visiooni. Ma võin nimetada seda valguse visiooniks ja pimeduse visiooniks. Aga noh, kuna 99% Eesti rahvast leiab, et pimeduse visioon on reaalsus ja see valguse visioon on minu haige fantaasia, siis ma ka tulevikus ütlen, et see on minu visioon. Nii et, noh, te kallid tõmmeraadiot saate kuulema, siis saate aru, et kui ma ütlen, et see on minu visioon, siis see on selline irooniaga öeldud, et, noh, see on see valikute aeg, kui meie tegime neid valikuid, siis 99% inimesi tahavad seda teist visiooni ja noh, kuna me elame demokraatlikus maailmas, siis pole midagi teha, siis me peame võtma selle teise visiooni. Aga samas jälle ma ka lohutan teid, et need, kes on valinud valguse visiooni, nemad ei pea sõdima, nemad ei pea tapma. Ja noh, ma vist siin juba rääkisin, et kuidas see valik toimus, see on puhtalt ju pooled. Aga noh, ma võin veel üle ka korrata siin tekstis jutu sees. Ja ütleme niimoodi, meil on probleem, et meil on erinevad hinged. Ja nüüd on meil kaks teed. Üks tee on arengutee ja teine on tapmise tee. Arengutee tähendab seda, et selleks, et noh, ütleme, siin eksisteerida. Meile kehal on antud, noh, keha hing on neli mina. Ehk me hakkame arenema, me arendame endas need erinevad neli aspekti. Ja see on kõikidel olemus, see iidsetel rassidel võimalik. Saab seda teha nii reptikas, saab seda teha putukas, saab seda teha kivikamakas, isegi ka parasiidil.
Saab tõesti parasiid ka teha seda või?
Jaa, sellepärast, et ta on keha sees ja ta saab hakata ehitama nagu enda hinge. Sest vaata, siin on nüüd üks väike muudatus, et nii kaua kui sul antaks hing, oled sa tegelikult paratamatult oli. Aga nagu me näeme, et kõik inimesed tahavad võimu, siis nendel ongi antud see võimalus. Kui sa ise nagu ehitad, noh, loomulikult see ei ole niimoodi, et sa ise ehitad noh, täiesti nullist, vaid loodus annab sulle nagu võimaluse ehitada. Ta annab nagu kõik, ta annab maksimaalse noh, nagu resursi võimalused, et sa saaksid ehitada endale hinge, seda neljaminalist hinge. Ja siis sa saad tegelikult noh, valitseda, sest ütleme, kui sul on tegelikult oled ainult ühe rassi esindaja, siis sa noh, tegelikult oled faktiliselt ori ja teed, mida isand ütleb. Ja vaata, selleks oli ka vaja jumala kujusid, sest jumala kujud ütlevad. Ja vaata, selle nelja, selle uue hingega ei ole vajadust nende jumala kujude järgi. Inimene on ise jumal. Aga teate, see on meeletu töö. Et enda hinge ehitada. Ma võibolla koha hakkan
ka rääkima. Jumalaks, ega see ei ole ka ju tee niimoodi 1, 2, 3 tehtud valmis vaata.
See on väga pikk ja raske vaevaline tee. Aga teine tee on väga lihtne tee. Tapan kõik teistsugused ära. Ma ei pea mitte midagi tegema. Ma võin edasi vegeteerida. Ma võin edasi olla ori. Aga kuna ühes ruumipunktis ei saa olla mitte ühesugust osakest, siis tapetakse. Ja selg on see, et tänase seisuga on olukord, kus kivikamakad sõidivad putukatega.
Kas ja, siis kivikamakatel on midagi väga puudu, midagi sellist, mida putukatel on?
Kõikidel on puudu, mida teistel on. Vaata, selles irooni ongi, et nad tapa, vaata, kuna nad on ainult üheminalised, siis selleks, et eksisteerida vaja nelja nurka. Aga kui sa tapad teised nurgad ära, siis varem või hiljem sa sured ise ka ära. Nii et ma tegelikult kurvastusega mainin, et see tee, pimeduse tee, ehk see tee, sõjatee, viib sinna, kus tegelikult ei jää mitte kedagi järgi. See on tegelikult reaalsus. Nii et selles suhtes need inimesed on väga õnnelikud, kes valisid tegelikult valguse poole. Enam valida ei saa. See, kas oled ühe poole peal või oled teise poole peal, need on erinevad teed. Ja see ingede tapmine hakkab alles peale seda suurt sõda, mis siin... Noh, ma ikkagi nimetan, et kolmas maailma sõda on see hakanud. Aga küsimus on selles, et on praegu lihtsalt Ukraina territooriumil. Järgmises etapis ta hakkab läheb ta piiridest üle. Nüüd on ainult küsimus, et kas ta läheb Venema poole peale või ta läheb Euroopa poole peale, aga piired hakkab ületama. Et nad võivad küll siin karjuda, et me teeme kõik selleks, et sõda ei eskaleeruks, aga valik on juba tehtud ja see sõda eskaleerub kahjuks. Sest valikute aeg on läbi. See on praegu nagu põgenemine sõja eest. Ei ole midagi põgeneda. Kes valis sõja, see peab sõdima. Ja praegu, ta on nagu riikide tasandil, praegu saab põgeneda sõja eest, aga kui see sõda läheb kolmandasse etappi, ehk meie hingede tasandile, siis tegelikult me kõik sõdime. Et kui oli vaata visiooni tasandil sõda, see mis läbi sai, siis me võisime silmad kinni panna ja eirata ja see sõda meid ei puudutanud. Nüüd kui ta füüsilisel tasandil, me saame põgeneda, aga kui ta läheb hinge tasandil, pole meil kuhugi minna. Nii et noh, see on selline valik ja seda inimesed valisid ja siin pole mitte midagi teha, sest inimeste valik on püha ja nüüd pole enam vaja vinguda. Aga võibolla ma nüüd räägiks sellest neljast minast ja kui raske see töö see tegelikult on nelja mina arendamine. Vaadake. Me ei ole ainult füüsiline keha. Kui me oleksime ainult füüsiline keha, siis...
Elu oleks väga lihtne.
Oleks väga lihtne. Söök...
Keegi isegi ajaks taga mingisuguseid meeletuid luksusega midagi sellist, sellepärast, et kui füüsiline keha ainult on, siis tal on väga nagu väiksed nõudmised tegelikult. Nagu
väga eluks. Väikesed, tal ei ole vaja mitte mingit luksust ega võimu.
Väga prosta oleks elu isegi.
Jah, väga prosta ja lihtsalt. Sa oleks ka nagu see väike sipel, kas seal teed oma ülesannet ja ongi kogu lugu. Nii, Aga mis meil veel, millest me veel koostame? Me koostame atmosfäärist, keskkond. Vaadake, me tahame, et meie keskkond, meie ümbrus oleks mugav, mõnus. Aga kuidas te muudate? Muideks, me oleme jumalikud olendid. Me ise loome endale keskkonna.
No kes on, kes ei ole?
Keha poolde pealt on kõik jumalikud olendud. Aga kui me vaatame reaalselt...
Et inimene on looduse kroon ikkagi.
Ja. Uh-huh. Et kuidas muuta, vaata, kuidas muuta enda keskkond mugavaks, heaks, mõnusaks? Vaata, seda öeldakse ka aura. Sa lähed kellegile koju, selle kodus on hea mugav olla. Sa lähed kellegi teise koju, see on kuidagi nii ebameeldiv või seal on ebamugav, kuidagi kehva. See on atmosfäär. Aga kuidas me loome atmosfääri? Atmosfääri me loome läbi sisemaailma. Kui me arendame enda maailmapilti, siis me loome atmosfääri. Noh, mina tean, et milline on minu atmosfäär. Et tavaliselt, kui ma kuugi lähen elama, näiteks kas võigi, noh, ma mäletan, et ma võtsin, sain selle uue korteri, ta oli väike, ma läksin sinna sisse, möbleerisin ära, hakkasin elama, ja siis see korter nagu muutus suuremaks. Niuke tunne, nagu mul oleks suur korter, aga tegelikult ta on 36 ruutu. Ja ma olen siin käinud inimestel, kellel on analoogselt ka, noh, ütleme see kööktuba ja siis magamistuba, kellel on seal üle 50 ruudu ja sa vaatad, et see ruum on väiksem kui minu oma. Ta tekitab tunde, see on atmosfäär, kuigi füüsiliselt on mul väga väike korter, aga atmosfäär on suur. Ja mida inimene tahab? Ta tahab, et oleks tal hea atmosfäär. Ja nüüd on kaks teed. Kas ma hakkan ennast arendama, enda maailmapilti suurendama või ma nõuan teiste käest? Mis te arvate, mida inimene teeb?
Väga lihtne teiste käest nõuda ju.
Just nimelt. Tead, kui vähem ma olen näinud inimesi. Isegi meie nõiad, kullakallikesed, ei saa sellega hakkama. Nad kraunuvad, vinguvad, et maailm on sit. Sina loodki oma maailma. See, mida poliitikud teevad, see ei mängi rolli. See, mida sina lood. Näiteks, kui ma olen üksi kodus, mul on hea mõnus rahulik olla.
Mul on küsimus, kuidas sa siis lood omal seda atmosfääri ümber? Et, lihtne on, okei, tegelikult ma isegi ei tea, kui lihtne on see varastamise osa, aga räägiks sellest, et kuidas siis seda luua?
See loomine on oma maailma ehitamine. Aga sellest ma hakkan rääkima. Seal on 6 komponent. Aga see võibolla jääb täiesti tuleviku teemasse, kuidas ma oma maailma arendama. Näiteks vaata see, et ma teen kogu aeg teooriaid, ta hakkab ikkagi mõistmisest pihta, et ma mõistan maailma, leian igal asjale rakendused, panen ta enda kohta. See on nagu töö ise endaga, sa nagu vaata üks asja on ka klassifitseerimine, sest vaata, maailma suurus sõltub elementide rohkusest. Näiteks, kui sa ütled, et kõik on võrdsed, vaatad, siin on levinud selline arusaam, et ära klassifitseeri. Ja kui inimene käib selle järgi, et ta ei klassifitseeri, siis temal on nagu üks element ja tema maailm läheb väga väikseks. Ta tunneb, et tal pole kohta, tal nagu pole ruumi. Aga mida rohkem sa klassifitseerid, rohkem erinevaid element oma maailmast paned või arvestad, seda suuremaks su maailm laieneb.
Eks siis, mida rohkem nänni sul on vaimselt, seda rohkem ruumi on sul füüsiliselt.
Jah. Mm-hmm. Ja nüüd sõltub ka nende nänni, vaimse nänni kvaliteedist. Mm-hmm. Sest kui nad on ikkagi sul defektsed elementid, siis see on nii kehva ruum, et sa nagu ei taha seal elada. Nii, see on ruum. Aga jah, inimene nõuab, et seda maailma looks riigikogu. Ta nõuab, et riik looks meile hea turvalise keskkonna. Aga riik võibki sulle luua hea turvalise keskkonna. Aga kui sa ise toodad, kui sinu enda maailm on sita auk, siis sa tunned ikka kehvast ennast. Ja muideks tavaliselt, kes loovad seda atmosfääri, on putukad. Putukad on atmosfääri loomise meistrid. Ja putukad määravad selle, kellel on ühiskonnas koht, kellel on eluõigus. Näiteks mina tean, et putuk maailma seisukohast, noh, tegelikult see tänane putuk maailm ei ole päris see putuk maailm, mis ta algselt oli. Ja noh, ütleme, putuk maailm on ikkagi noh, mingis mõttes nagu äri maailm. Ja ma olen näinud, et äri maailm see ei ole kohta minu jaoks. Aga vahet pole, mul on enda maailm ja mul on oma koht. Ja ma ei sõltunud putukast. Ja vaata, see ongi see, et kui ma nüüd hakkan tegema, arendama endast suurt mina, siis ma kaob, siis minul kaob sõltuvus putukast. Ja ma võin öelda, et maailma ma olen ehitanud ja ma ei sõltu, mina olin algselt reptikas, ma ei sõltu enam putukast. Aga nüüd ma räägin järgmise huvitava teema. Inimesed kogu aeg tahavad, et teisse suhtutakse hästi.
Oleks nagu tore.
Aga mida inimesed teevad selle nimel, et neisse hästi suhtutakse? Mitte midagi ei tee. Nad nõuavad. Või siis loovad mingisuguse, paned ilusad riided, et noh, ma olen tähtsam või. Aga see on ka jälle kunst, kuidas panna teisi või kuidas see, vaata, suhtumine, see on nüüd stringilikus, see ei ole maailm, see on vastas mõjus, on võnkumine. Suhtumine on minu võnkumine teise inimesega. Aga selleks, et seda võnkumist juhtida, on vaja meil 7 komponenti mõista. Tänaseks ma räägin juba esimesest komponentist, sest see Ukraina sõda, me nimetame küll Ukraina sõjaks, kuigi tegelikult on maailmasõda, kolmas maailmasõda. Ja me võime ka nimetada primitiivselt, et kõik inimesed aru saavaks, see on Zelenski ja Putini vaheline sõda, nagu omal ajal, kui mina siin nõja saatesse läksin ja kaklasin, oli minu ja Putini vaheline sõda. Noh, loomulikult, eks minu sõjavägi oli arengumaagid, Putini sõjavägi olid sortsid, inimesed lihtsalt valisid siis poole, kui ma poolt olla. Ja mänguma oli niimoodi, et Eesti riik sõdis Venemaaga, aga kuna ma kaotasin, siis nagu me kõik teame spordis, et kui spordimeeskond võidab, siis meie võitsime, kui spordimeeskond kaotas, siis meeskond kaotas. Nii et ma olen täitsa nõus, mina kaotasin, mina võtan ainu vastutuse, kogu lugu. Ja ma vabastan kõik ja ütlengi, see oli minu ja Putini vaheline sõda, mina lihtsalt kaotasin. Nii et alati me võime vaadata isikulisest seisukohast, meeskonna seisukohast ja võime ka vaadata rahva seisukohast. Ja noh, selge on see, et kui võit on, siis on loomulikult me kõik võitsime. Ja ma võin ka öelda, kui Ukraina võidab, siis räägitakse, meie võitsime. Kui Ukraina kaotab, siis öeldakse, et Ukraina kaotas. Ma võin alati niimoodi öelda. See on elu. Nii. Aga nüüd, kuidas me mõjutame oma suhtumist. See on tegelikult 7 aspekti on suhtumise, mis määrab meie suhtumise. Ja vaata, ma läkski nüüd kivikamakate mängumaale, ehk kus on aurakihid, ehk ma lähen 7. aurakihti, seal on valikud. 7. aurakihis on valikud. Ja alati me näeme, kui meil on valikute, võimalus valikute jaoks, me näeme uksi. Ja need uksed ongi erinevad visioonid. Täpselt samamoodi, nagu Eesti rahval oli valida igal ühel uks. Ja vaata, kui oli see arengumaagide ja sortside sõda, siis oligi valik, kas ma avan ukse, kus ma pean tööd tegema ja arenema. Või valin ukse, kus ma ei pea midagi tegema, vaid tapan teised. Ja nüüd vastad selle ukse avamisele, tulebki sinu elu. Sinu elu hakkab käima. Ja vaata, nüüd ongi ka valikutega. Ka me oleme valikute ees. Kas me hakkame käima kuninga teed või hakkame käima orja teed? Kuninga tee on vastutus, töö, teistest hoolitsemine. Orjatöö. Orjatee on see, et ma ei vastuta kellegi eest, ma ei pea kellegi eest muretsema. Loomulikult on ka seal teine pool. Orjal ei ole ressursse, kuningal on ressursid. Ja nüüd vastavad, millise valiku sa oled teinud, seda sa hakkavadki su inimesed sinusse suhtuma. Kui sina tahad mitte vastutada ja avad ukse, et sa käid orjateed, siis sinusse suhtitaksegi korja. Nii et mise määrame, kuidas mis see
juhu. Kuidas sa valid selle, et sa valid orjatee?
Tavaliselt inimene ei vali, et ma hakkan orjaks, vaid inimene, see valik on alati nurga alt, loomulikult süsteem aitab valikut kaasa. See on niimoodi, et kas mul on kohustusi teiste inimeste ees või mul ei ole. Kohustuste pealt peaks see valik.
Et sa väidad, et orjal ei ole kohustusi või?
Jah.
No, sest orjale öeldakse, mis ta teeb, tema ei pea teiste eest vastutama.
Ja.
Aga kas sa siis väidad seda, et iga nii-öelda vaba kodanik, tal on mingisugune kohustus kuskil kellegi teise ees või?
Ütleme, vaba kodanik on see, kus ta vastutab nagu täiesti ise enda eest. Teda ei kompenseerita, tal ei anta mitte midagi.
Aga see ei tähenda seda, et sul veel teiste ees kohustusi on ju?
See on juba juht.
Aga kuidas siis vahet teha orjal ja vabal kodanikul?
Orjali vabal. Ori nõuab, et tema eest mure hoolitsetakse.
Okei, et kui sinu elufilosoofi on selline, et sa ootad, et kõik teised sinu eest mingisugused asju ära teeks, mis iganes siis see ka ei ole, siis sa automaatselt teed ennast orjaks ja inimesed suhtuvad sinusse vastavalt.
Näiteks vaba kodanik teab, et see atmosfäär, mis mu ümber on, mina loon seda. Aga ori nõuab, et riik teeks või ma ei tea, mingi organisatsioon.
Aga keegi on alati paha kuskil, ma eeldan.
Vaba kodaniku jooks ei olegi kedagi paha. Ja see on nagu ütleme suhtumine. Aga on ka olemas see kolmas aspekt, see neljas aspekt, mis on parasiidid ja millele inimesed ei pööra tähelepanu. Aga ma tahaks seda väga kõvasti tähelepanu pöörata. Need on reageeringud. Kuidas me reageerime? Ja väga paljud inimesed reageerivad väga valuliselt. Ja nüüd ma võib olla pööraks ühele väga olulisele tähelepanu. Me anname tegelikult ise endale elurolli, kes me oleme. Ja vastavalt elurollile me hakkame nagu ise toimima või reageerima. Vaata, elu roll annab neile ka mingid kogemused. Ja vaata, miks ma sellest teemast räägin, see praegu tänapäeval väga levi. Sest teate, millise elu rolli valdav enamus inimesi valivad?
Kas on kuskil mingi kataloog, kus koos saab neid valida?
Jaa, täitsa kataloog on olemas.
Nii.
Ja kataloogist on üks lemmik roll, mida valitakse.
Top 1.
Top 1. Ja top 1 roll on printsess.
Inimesed tahavad printsessid olla. Ah, kurat, tegelikult sul on õigus, ma olen seda päris palju kohanud.
Inimesed tahavad olla printsessid. Aga mina valisin kataloogist ühe teise rolli, mis praeguses olukorras on kõige mõistlikum valik selles kaoses, segases maailmas. Sõjamehe rolli.
Mida teeb üldse printsessi rolli?
Vaata, me peame üldse vaatama, mis asi see printsess on. Printsess on üks väga, ta on jälle hübriid, ta on parasiitide poolt loodud, ta on hübriid roll. On liidetud kaks algset rolli, on lõigatud pooleks ja siis nendest poolikutest on nii nimetatud parem pool võetud ja kleebitud kokku. Vaata, alati on kohustuste pool ja õiguste pool. Ja printsess on, et mul on õigus teisi valitseda. Ma olen kuningas. See on see üks pool. Ja printsessi teine pool on, ma olen laps. On võetud lapse roll ja kuninga roll. mõlematelt poolt ära lõigatud ja nüüd kokku pandud. Ja mis see tähendab? Laps tähendab seda, et tema eest hoolitseda, teda kaitstakse.
Ühesõnaga, sul on null nagu vastutus inimeste ees, sa saad nii käskida küll, aga ja. Samas sind peab poputama.
Just nimelt, see on printsessi roll. Ja
kõlab vaata, väga ahvatlev.
Ta ongi väga ahvatlev ja seda enamised valivadki. Aga mis on selle miinus pool? Printsess saab alati valulisi löök. Et tuleb mingi mõju, ta reageerib alati valuliselt. Ära koti mind, ära, sa oled paha, noh, ütleme, tema elu on valuline, kogu aeg ta saab haiget, sest ta on laps. Aga miks on sõjamehe roll hea? Sõjamees, ma olen sõjas, ma aktiviseerin kogu aeg ise endas vastas impulsi. Sõda on alati nii, teise tahe, minu tahe vastu. Ja vaata, nüüd kui keegi mind solvab, ma olen sõdur.
Ma arvan, et sõjamehel on solvangust nii ükskõik üldse siin, olla saab.
Aga mul ongi ükskõik. Vaata inimesi. Oh, mis sa mul ütlesid? Oh, 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 kuidas sa said? Vaatad seda väga hea näide, et see Zelenski sellele Saksamaa mingisugust tegelasele ütles, et ma ei taha siin näha. Oh, ei, kuidas ta solvas? See on nii apoliitiline. See on printsess. Sest lapse kaitstakse. Ja vaata siin ongi, miks inimesed seda ei pööra, sest vaata see, kuidas ma reageerin.
Nad ei pööra mida?
Pööra tähelepanu.
Nii.
Sellepärast, et kuidas ma reageerin, see pole üldse tema asi, aga tegelikult reageerimine on väga tähtis. See on see, kuidas ma elus hakkama saan. Minu reaktsioonid, alateadlikud reaktsioonid, on vaja selleks neid juhtida. Ma pean õieti reageerima. Kui ma õieti reageerin, siis ma olen edukas. Kui ma valesti reageerin, ma olen mitte edukas. See on üks väga oluline asi, millele inimesed üldse ei pööra tähelepanu. Kuidas ma
ja
reageerin?
Kas sa väidad, et need reaktsioonid tulevad selle pealt, mis rolli sa oled endale valinud?
Jah.
Okei, siis mul on küsimus. Sa tõid kaks näidet siin printsess ja sõdalane on.
Ja.
Kas selline roll nagu raamatupidaja on olemas?
Kindlasti on. See on selline, kes peab alati arvet ja on, aga ta on ilusti arve, et raamatu pidaja rolliga inimene, aha, sina tegid mulle selle teo, panen kirja, mina tegin selle teo, tema nagu alati arvestab. Need on need inimesed, kes kogu aeg noh, arvestavad, et sina tegid seda, mina tegin toda, noh, nad on sellised.
Okei, oskad sa veel mingid näiteid tuua? Et mis oleks võibolla nagu mõistlikud rollid, mida võtta peale selle sõdalase veel?
Õpilase roll. Aga vaata, seal on jälle selline halb asi, et ega õpilasel jälle vara pole, et sa oled küllatki vaene.
Mm-hmm.
Aga jälle hea roll õppida asjadest. Vaata, igal rollil on oma plussid ja miinused. Ja vaata, see ongi, vaata, siin ongi inim peab ise otsustama, mis rolli ta teeb.
Sest mis on näiteks sõdalase rolli miinuspool?
Meie sõdalase rolli miinus pool.
Kas see, et sa oled näiteks pidava rahe all, sul peab olema väga tugev immuunsus või väga tugev selline nagu vastupanuvõime, et sa ei saa nagu... No,
tead, mis on miinus pool? Kuigi mina seda miinus pooleks ei näe, sest vaata sõdalase rollil on üks väga huvitav asi. Mina olen süüdi. Noh, ma otsin nagu parandust endas, et mina parandan. Mitte, et ma olen süüdi, et see on vale lause.
Ühesõnaga, kui on probleem, siis sa ei otsi, et keegi teine seda lahendaks, vaid sa hakkad ise midagi tegema nagu.
Ja.
Kas see käib sõdalas alla tõesti või seda võiks arvata, et see on mingi täiesti oma ette muu nagu isikuomadus või...
See on sõdalane.
Okei.
Okay. Sest ma alati toetun ise endale. Vaata, võibolla mõeldakse, et küll kuningas, aga kuningas juba hoolitseb teiste eest. Näiteks mina kui sõdalasena, ma ei pea teiste eest hoolitseva. Seal on üks väikene, noh, nüüds. Ma küll võtsin siin vahepeal kuninga rolli, aga noh, see ei ole mõistlik roll. Ma tahtsin küll olla Eesti rahva vaimne juht, aga ütleme niimoodi, et reetureid, ja need, kes poevad võõrastele, neid ei saa juhtida. Nii et ühesõnaga, selle rolliga pole mul mitte midagi peale hakata. sõdalase rolliga on praegu mul kõige mõistlikum elada sellises olukorras. Et näiteks kuninga rolli mõtetu praegu viljeleda sellises olukorras nagu ta on.
No see on omaette teema, mida tegelikult võiks väga süvitsi arutada, et mis rolli võtta ja mis tagajärjed sellel on ja kuidas see nagu elu muudab.
Jah, sest vaata rolli võtmisega ma hakkan kohe reageerima. Näiteks...
Ja kuhu see sind elus viib?
Jah, selgelt see, et sõdalase roll teeb sa tugevamaks ja ma olen päris tugev.
Oota, mis see miinus seal oli, ütle uuesti?
Ega ma praegu hetke siis oli teagi miinust. Tead see sõdalase roll... Tead, ma ei teagi praegu miinust. Kindlasti on seal miinused, aga mul praegu... Vaata, praegu olukord on niimoodi, kus miinused välja ei tule. No selge on see, et kui on hästi harmoonias ühiskond, siis nagu keegi taha suga suhelda. Aga praegu on meil selline sõja olukord, kus kõik suhtled läbi sõja. No ütleme, hetke seisul ei ole miinust poolt. Keskkond peab olema teistsugune.
Mina ei tea, mina arvan, et see sõdalase roll on ikkagi võrdlemisi intensiivne roll, mida võtta, et iga üks nagu, ta ma ei ole nii kindel, et seda välja veaks.
Ta on raske roll, nad ei vea välja. Sest vaata, miinuspool on see, nüüd tuli meelde miinuspool. Vaata, mina ei näe seda miinuspool. Vaata, kui sul on sõdalase rolli, siis sulle ei ole sellist aega, et ma võtan aja maha puhkana. Vaat see on miinuspool. Puhkust ei ole. Ja vaata, tõesti, kui ma vaatan sõdalase rollina, siis mul ei ole niimoodi, et ma saan aja maha võtta. Isegi kui ma peole lähen, ma olen alati valvel tööl. Sa oled kogu aeg valves. Vaat see on jah miinuspool. Mina lihtsalt seda märgan, sest mul on ta nii veres, et ma täitsa saan nagu sellest loobuda.
Selge.
Nii et jah, vaata igal rollil. Ja see roll paneb kohe meid erinevalt reageerima. Sest vaata... Loomulikult sõjakavaluses või strateegias on sellised asjad, et siin oled süüti, et ma võin ka kelle ikkagi niimoodi põksida. Aga ma otsin alati lahendust ise endasest. Jah, minu mees see on mis täpne definitsioon, et ma otsin lahendust endasest. Sest jah, ega ma ei saa ju kogu aeg süüdlan olla, see oleks nagu vale. Aga kui ma ütlen, et lahenduse ma otsin endasest, siis ongi sõdalane. Ja printsess on see, kes otsib alati lahendusi väljaspoolt ja tahab kangesti mõjutada, kuidas maailm toimib. See on vastuolu. Vaata, sa ei saa mõjutada maailma, kui sa tahad seda jõudu, millega mõjutada võtta väljaspoolt.
No ma ei tea, mulle tundub, et osadel inimestel siis isegi tuleb välja.
Jah, kui see on süsteemile kasulik, siis ta on. Aga kui ta enam süsteemile pole kasulik, siis visatakse ta prügikasti.
Nii et õnnelikud väljavalitud, kes oskavad täpselt nööripidi käia, saavad sellist luksust omal lubada. Või noh, ma ei tea, kas luksust, aga...
Ja. Nii et, ja vaata, ja siis on ütleme kehaanki need kogemused algmõisted, teed asjad endal selgeks. Ja vaata, nüüd, kui sul on neli nurka täidetud, siis on reaalselt. Seal keskel on võim. Nii et võimu saab arendada ainult see inimene, kelles on need neli, kõik neli nurka olemas. Nii et kui sa oled kas ainult reptikas või ütleme, reptikas on väikse see fundament mina baasiline, putukas on suure mina baasiline, see annab meile atmosfääri, kõrgem mina annab protsessid, vastasmõjud, suhtumised, need on kivikamakad, parasiidid, hübriidid on siis lahendused, teostused, ütleme reaktsioonid ja kui need neli nurka kõik on olemas, siis sa saad keskele võim. Ja praegu on see, et kõik...
Kas võim võrdub sama asi, mis elu juhtimine?
Jah, siis sa oled isandab elu peremees.
Nii et enda elu peremees tegelikult ei ole üldse nii lihtne olla.
Ega ei ole.
Või nagu sinna jõuda, et sa seda...
Sellepärast, et ma tahtsingi öelda, et ise enda peremees oled siis, kui sa tead, et see atmosfäär, sa ise lood, suhtumise endasse, sa ise lood. Reageeringud, kuidas sa reageerid, sa ise lood ja asjad teed endale selgeks üksipulki ise, mitte küsi, kuidas asjad käivad. Ja kui need neli nurk on täide...
Oota, mis see viimane oli, et...
See on teed asjad endale selgeks. No see on see point, mis ma otsin, et kuidas asi toimib ja...
Okei.
Okay. Algmõisted. algmõisted, algelementid, need, see on see fundament mina baasiline. Ja see võim asub seal keskel. Ja kõik, kes tegelikult tahavad ühe nurga pealt valitseda, on nad valid, on kellegi marionett nukud.
No ühesõnaga, nad on ju ülejäänud nurkadest mõjutatavad. Ja. Ehk siis sa nagu, isegi kui sa ühte nurka oskad, siis kõik teised on sul nagu läbikäigu torud põhimõtteliselt.
Ja sa tegelikult allud. Sa ei ole ise enda peremees.
Ei no, loomulikult, sest kui sa ise ei tee, siis teeb keegi teine. No.
Just nimelt. Ja siin see häda ongi ja see on see, miks ma saata alguses ütlesin, et kõik rassid on orjad. Mm-hmm. Ja ongi kogu lugu. Ja
et me oleme siin kamp teineteist kompenseerivaid orje põhimõtteliselt.
Ja me sõltume üksteisest.
Või teineteist ära kasutavaid orje või olla isegi on tõesem.
Ja me sõltume. Sõltub reptikast teistest. Vaata, ma räägin nüüd enda seisukust. Mina kui reptikas. Mina teen asjad endal üksipulki selgaks. Aga siis, ma räägin tavaline. Ma ei räägi mina kui Hannes, vaid ma räägin kui lihtsalt
tavaline reptikas.
Kui tavaline reptikas. Siis... Ma tahan, et musse suhtutaks hästi. Nüüd ma lähen kivikamaka juurde. Kule kallis kivikamakas. Tee nii, et inimesed suhtuksid musse hästi. No üldreeglina kivikamakas ütleb, jaa, ma teen sust tähtsa inimese. Aga tegelikult tema otsustab, mis ta sust teeb. Ta võib sulle valetada. Võibolla teeb ta sust orja. Üldreeglina teaksegi orja. Üldreegimine ei tehta sust tähtsalt ina. Või sa tahad mõnusat keskkonda. Lähed putuka juurde. Putukas vaatab. Mm-hmm. Ma loon sust. Ma loon ilusa atmosfääri. Aga tegelikult vaatab. Peaks iga paar probleemi sisse panema, et sa jälle pöörduksid. Ja siis kui sa pöördud, siis ma teen jälle raha sinust või noh, töötan. Või siis parasit, sa tahad, et sa ei reageeriks valuliselt, et sa oled, ütleme edukas. No, ütleme, kui sa reageerid...
Mida siis see parasit nagu õieti annab, ma ei saa aru?
Lahenduse. Tegelikult, vaata, reageerimine on edukus ja see annab lahendused. Sul on mingi probleem, sa pöördud parasiti poole. Ma kohe lahendan. Ma annan sulle õige rolli ja sinu probleem on lahendatud. Mm-hmm. Ma annan sulle rolli, kus sa oled printsess. Sa ei pea mitte midagi tegema. Ja sa saad valitseda maailma. Ja see ongi see top üks roll. See ongi lahendus. Aga kahjuks sõjatingimustes see ei tööta. See töötab siis, kui kõik on orjastatud. Ja, no, tegelikult olge mausa, kõik ei saa printsessid olla. Need on liiga palju.
Keegi peab see ori ka olema.
Ja.
Aga mis see top 2 roll on, ongi orja roll või? Või kas orja roll kui selline üldse eksisteerib? Ja,
ei, noh, ütleme, saab küll, aga keegi vali orja rolli. On küll olemas orja rollid. Aga seda üldiselt ei valita. Top 2 või?
Uh-huh.
Poliitik.
Miks poliitik?
See on ka selline haige roll... Et ma mõjutan teisi, aga ma olen nähtamatu. Vaata, see on see roll, et ma ei ole mitte keegi. Ma olen põõsas, aga samas ma saadan signaale, juhin kõiki. Ma olen selline nähtamatu liidi tõmbaja. Need on need ussitajad ja need.
Mm.
See on top 2.
Mm-hmm.
Aga edasi ma ei tea. No ma pole nüüd rollidesse nii täpselt ma pole süvenenud. Võt nii, et nüüd ma rääkisin siis sellest kontseptsioonist. Nii et nüüd te võibolla vist saate aru, et arengumaagide kontseptsioon on väga raske ja väga nõudlik. Miks peaks üks selline, nüüd on mõtlen jutumärkides, tark inimene valima arengumaagide tee. Kes see loll tööd teeb? Teate küll sellist lauset, et töö on lollide jaoks ja lollidel tuleb raha ära võtta. Ja teate küll seda. Ja see ongi põhjus, miks 99% inimesed valivad selle teise poole. Aga kui sa valid selle teise poole, siis sa pead tapma ja sa oled sõjavalind. No, vaata, nüüd on suur kisa. Ega venelased ei mure nuta sellepärast, et sõda on. Sest ega nende linnasid ei pommitata. Ukrainlastel on häda käes, et sõda on. No, venelastel on omaette sõda, et nad piisavalt palju ei tapa. Aga See ongi sõjas alati see probleem. Need, kes tapavad, nendel on häb hea olla. Need, keda tapetakse, on halb olla. Aga sa oled ise valinud selle maailma. Ja see nüüd, et sa oled tapetav, oi ups, keegi pole seda öelnud. Ja vaata, nüüd tulebki see roll, et kui sa oled valinud sõjatee, siis sa pead südima. Sul ei jää valikud. Ja ma võin öelda nüüd riikidelt, et noh, selge on see, et praegune sõda on Ukraina ja Venemaa vahel. Noh, teised ei võta sõjast osa, aga võtavad küll, relvastuse andmisega. Ja mis me tänaseks võime öelda?
No, sanktsioonidega samamoodi.
Sanktsioonidega ka. Ma võin öelda, et Eesti riik on õnneks, muidu üldiselt ma suhtun Eesti riigisse väga kehvasti, aga nüüd on see, vaat, sõja olukorral ma olen hakanud... On ainult palju positiivset asju. Ma ütlen niimoodi, et Eesti riik tegi väga õige otsuse, sest saates relvi Ukrainale, ta tegelikult mingis põttes on valmis sõdima. Ja kõik need, kes sõdivad, jäävad ellu. Inglismaa, Ameerika, need on ellujääjad ja loomulikult ukrainlased on nagu top üks. Nende käes on tulevik. Sest vaata, kui me valisime sõja, siis me peamegi südima. Enam ei saa ümber valida. Ja selge on see, et Saksamaa tulevik on väga, väga kehva. Ma arvan, et kunagi, vaata, kui ta praegu on selline eduline majandusriik, siis ma arvan, et mingi aja pärast, no see võib 10 aastat olla, võib ka rohkem olla, võib ka vähem, tema tähtsus väheneb, sest ta ei sõdi ja kes ei sõdi, seda tapetakse. Ja see ei toimu praegu, ta küll hoiab ära ennast füüsilisest sõjast, aga kui see läheb sõda hingetasandile, siis nad ikka tapetakse. Ja see ongi niimoodi, et kui sa oled valinud sõjatee, siis sõdi, sest need, kes ei sõdi, lahkuvad sellest protsessist maailmast häbistatuna. Ja Saksamaa tegelikult isegi minu seisukohast, vaata, ma suhtusin vanasti sakslastesse küllaltki hästi. Sest vaata, kui siin räägiti, et noh, teises maailma sõjas oigu pahad, siis ma olin ikkagi kaitsvas pooles sakslastele. Ja miks ma olin kaitsvas pooles? Sellepärast, et Saksa sõdur oli intelligentne. Mu vanema juba rääkis, et kui Saksa sõdur oli sees Eestis, siis sa võisid julgelt käia tänaval, aga kui tuli Vene sõdur, siis sai siit vägistati, tapeti, rööviti, noh, mida praegu. Ja selles suhtes ma kaitsesin ikkagi sakslasi, mis sest, et ülejäänud maailm pidas sakslasi kehvaks. Aga vaata, selle Ukraina valguses on minu arvamus sakslastesse ja Saksamasse väga kehvaks muutud, sest nad ei sõdi. Ja nad on sellised pugejalikud, et noh, sorry, juba minu suhtumine muutus. Ja ma arvan, ka looduse suhtumine Saksamaasse muutub. Ja kui juba looduse suhtumine muutub, siis hakkab nende allakäik käima.
Kas sa tõesti arvad, et loodusel on mingi suhtumine riikidesse või?
Jaa. On.
Sest ei oleks osanud arvata.
On, sellepärast, et vaata, kui me vaatame neid jumalaid, millistes riikides on, siis see ongi nagu toide. Vaata, miks Venemaa üldse sai vallutada? Miks Venemaa... Vaata, Venemaa ajalugu on kogu aeg vallutus ajalugu. Sellepärast, et sõjajumal oli. Venemaa töötab sõjajumala toel. Ja vaata, Saksamaal on praegu armastusjumal. Ja armastusjumal saab nagu luua meeskonna. Nii et tegelikult Euroopa Liit oleks nagu Saksamaa juhtimisel loodud meeskond. Aga ühel hetkel see jumal kaob ja ta kaotab oma positsiooni. Nagu Venema, noh, ütleme niimoodi, et Venema kaotab tegelikult selle sõja jumala ja ta tegelikult kaotab selle positsiooni. Ja nüüd ma võibolla räägiski täpsemalt, mis juhtus. Ütleme, kogu see sõda sai tegelikult ühest väga huvitavast asjast see alguse. Lagunes Nõukogude liit. Aga kas teate, miks ta üldse lagunes? Mitte keegi ei ole mõelnud põhjust. Vaata, on olemas...
Ma arvan, et inimesed on mõelnud küll seda põhjust.
Aga nad ei tea tegelikku põhjust. Tegelik põhjus on see, millest kõik räägivad. Ja mida kõik kirikutegelased räägivad. Messiase tulek. Ja vaata, kui ütleme niimoodi, et see Jumala kuju on ühe riigiga seotud, siis on kaks Jumala kuju, kes ei ole kindlalt riigiga seotud. No vaata, riigid võib muutuda, kui näiteks vaata, riik laieneb ja siis ta jälle laguneb, siis võib see Jumala kuju küll liikuda ühest riigist teise, aga üldiselt on ühe riigiga seotud Jumala kuju. Ja Venemal oli sõja Jumal, aga on olemas kaks muutuvat kuju. Üks on see, mis on vale messias ja teine on siis messias. Messias on uuenduste tooja. Ja alati peab tekkima uus riik, kuhu tuleb messias. Ja vaata, kui nüüd Venema lagunes, siis tuli tegelikult ühte uute riiki, tuli messias. Noh, tänaseks ma võin öelda, et messias, see ei ole enam saladus, on sündinud, kehastunud Eestisse. Ja messiase tekimisega peab toimuma kuskil riigi lagunemine, et saaks tekida uus riik, kuhu tuleb messias. Vaata, messias on alati uuenduste tooja ja peab tekima täitsa uus riik. Antimessias tuleb vana riigi sisse. Ja sellest ma olen räägid, et antimessias on Prantsusmaal.
Oota, ma ei saa ikkagi aru, miks see Venema siis lagunes? Sellepärast, et messias sündis kuhugi.
Jah,
messias. Ma miks peab Venema sellepärast lagunema?
Aga ma ei tea, keegi nii otsustas, et ta tuleb... noh, riik, uus riik peab tulema Venemaast.
Oota, mis asja, uus riik peab tulema Venemaast?
No jah, nii oli otsustatud.
Ja aga miks ta lagunema peab?
No selleks, et saaks tekida üks uus riik.
Okei.
Okay. Ütleme, sõja Jumal tegi messia selle ruumi.
Selge.
Ühesõnaga tegelikult messia sünnitas, ütleme, sõja Jumal sünnitas messia.
Okei.
Okay. Ja see on ka põhjus, miks Venema. Ma tahan, mina olen teadsin, Venema ei saa rünnata messiat. Ja selles suhtes...
Sest see on Venema baby või?
Jah.
Okei.
Okay. Venema minu andmete järgi ei ründa Eestit. Nad võid arvata, mis tahavad, aga nad ei ründa Eestit.
Elame näeme.
No sa ei saa ju messiast rünnata.
Ma saan aru, aga elame näeme, no. Kas ründab või mitte?
Seda küll, jah. Elame näeme. Kuigi, no, vigu võib kõik teha. Aga minu meelest, kui ta ründab messiast, siis on ta ka endaga ka kööga.
No kas mitte, Venemal juba natuke kööga ei ole?
On küll. Ja minu meelest, vaata, kõige lollim viga oligi see, et tegelikult vaimselt toimus Venema Eesti vahel sõda ja see oligi suur katastroof. Tegelikult ei oleks tohtid sortsi never arengu maagi rünnata. See keeras asja väga pikki. Messias on püha ja puutumatu. Ja kui sa ründad messiast, siis on maailma lõpp käes. Aga see on missiooni tasandil. Nii et noh, kui füüsiliselt ründab, siis on kõõga. See on praktiliselt Venema kadu. Selle hetkel, kui ta ründab Eestit, on Venema läinud.
Selge.
Aga noh, need on vaimsed reeglid ja noh, ta on küll hästi noh, selline müstiline, aga nii ta toimib ja siin pole midagi.
On tõesti müstiline. Siin ei oska ei poolt ega vastu olla, lihtsalt kuuled ja.
Aga tead, juhtus üks väike äpardus selle riikide lagunemisega. Juhtus see äpardus, et sõja Jumala pea jäi kogemata Eestisse ja sõja Jumala ise Venema.
Sünnituse käigus oli mingisugune.
Vaata, kui naine sünnitab ka vahetevahel, tekivad seal rebelid.
No oma pead ta ei kaota reeglina.
No füüsiliselt ei kaota pead, aga vaimselt sa pead kaotada.
Mm-hmm.
Ja pead ta kaotas sellepärast, et uus mõtlemine pidi sündima. No. Mm-hmm. Et see messias toob uue mõtlemise. No juhtus selline väike äpardus. Aga loomulikult siin tuleb nüüd rolli mina. No te saate aru, mina ei ole messias. Mina kui vana mõlakas... Ma võin nüüd takkajärg öelda, ka mina olen sigadusi teinud.
No tunnist üles nüüd.
Ma millutasin selle pea ära, ma võtsin selle enda kätte.
Okei.
Okay. Ja miks ma sain kätte võtta? Sest pea sees on alati üks inimene, kes valitseb seda pead. Ütleme, selle jumala kujuga on alati seotud üks olend on peas, kes peaks olema retikas. Kaks olendit on jalgades, kes on üldreegliina
kivikamakas.
Kivikamakad ja siis on nagu kehas või tema ümber on meeskond. Mida peaks teoreetiliselt olema, noh, mingi kogus. Ja aga pea on need, ütleme, need, mis on kehas, seal peaksid putukad olema. Sest need said loodud, need jumala kujud, et ta valitseks kõiki kolm erinevat rassi, et pea juhtis retikaid, keha juhtis putukaid ja jalad juhtisid siis kivikamakaid. Aga noh, kuna kivikamakad võtsid parasiidi tulka, siis ühes jalas on kivikamakas, teine on teises on parasiit. Aga miks ma sain selle üle võtta, sest süsteem oli pannud pea sisse putuka. Ehk sõjajumal kehastus oli putukas. Aga kuna see kuulub retikale, siis saingi mina pea ära võtta. Ja see vaimne sõda ei olnudki mitte midagi muud kui sõda, et Venema tahtis tegelikult seda pead tagasi saada.
Kui tal uus messias sündis, kes pidi uue mõtlemise andma, siis mida ta sellest vanast peast veel jahtis?
No, et siis seal mis ei, sõjajumal jääb ikka sõjajumalaks, aga messias paneb inimestel uue mõtlemise.
Noh. No aga võtku siis messia käest uued mõtted ja vasi vask.
Aga see on hea mõte. Aga sitte sellest, et oma pea läks, ta võiks ju messiast võtta pea.
Noh, täpselt. Milles probleem on?
Kurat, sa oled päris taibukas. Aga ma räägin, mis toimus. Noh, vaata. See sõda, see 13 aastat sõda oli tegelikult, ma mingis mõttes mõistan, minu eesmärk oli sõjajumal kaotada. Venema eesmärk oli sõjajumal taastada. Vaata, huvitav, inimesed ka takkajärgi mõtlevad, huvitav, 21. sajandil on sõda. Sellepärast meil ei olnudki sellest sõda, et sõjajumal oli vahepeal katki. Venema taastas uuesti sõjajumala. Ja tead, kuidas see protsess oli. Kui meie kaotasime, siis see pea hakkas liikuma Venema poole. Nii et ta tegelikult sai pea kätte, aga siin on üks väike konks. Ja on üks selline teema nagu reetorid. Ma ei kaotanud mitte sellepärast, et Eesti rahvas valiks, olid Putini poolt, sortside poolt. Ma ei kaotanud mitte sellepärast, et poleksin kehva sõdur, vaimne sõdur. Ma kaotasin sellepärast, et inimesed on reetorid. Ja kahjuks minu meeskonnas on reetorid rohkem kui mitte reetorid. Aga kui reetor...
Kõlab nagu tavapärane firma.
Jaa, nii ta toimibki. Ja ma võin teile ette ruttavalt öelda, et Putinit ei reeda mitte keegi. Ja ma pärast põhjendan ära, mis asja on reetor. Ja noh, mingis mõttes ma ise lõin. Vaata, mina kui selline uue ajastu reptikas ütlen, et mina ise lõin reetorid. Aga kui ma ise lõin reetorid, siis ma saan ka neid juhtida. Ja vaadake, nüüd ma räägin täpselt teile tehnika. Reetor on inimene, kelle ma valmistan ette sõdimaks vaenlasega. See läheb vaenlase pool üle, ehk läheb teisel pool piiri. Ja tegelikult minu need inimesed läksid sortside poole üle. Ja vaata, nüüd kui sortsid võitsid selle sõja, siis hakkas pea liikuma Venema poole. Aga reetorit ei võeta kunagi omaks. Reetor jääb alati kahe vahele. Ja vaata nüüd, kui see pea minult liigub, siis ta liigub esimesena reetorit. Aga vaata, sõjajumala pead me ei saanud hävitada, kui ta oli Eestis. Sõjajumala pea saab hävitada ainult Venema territooriumile.
Mis vahet seal on, kus ta on, et seda hävitada saaks?
Ma ei tea, selline reegel on.
Mingi väga kummalised vaimsed reeglid, ausalt öeldes.
Nad on sellised reeglid, sest pea oli minu käes, ma ei saanud teda hävitada.
Veider.
See on tõesti veider, ma ei saanud. Ja vaata, kui mina oleks võitud, siis ma oleks saanud kõik kogu sõja jumala hävitada. Aga sellised on naljakad veider reeglid. Ja kui sõja jumala pea läks Venema territooriumile, siis tegelikult hävis see pea. Miks? Ja nüüd ma räägin väga täpselt. Vaata, kes on reetur? Reetur on, vaata, kui mina näiteks sellis sinuga lepin midagi kokku, et teeme midagi ühiselt. Ja sina otsustad, et nüüd lõpeb suha ära. Sa ei ole reetur. Aga kui mina nüüd võtan ja kasvatan sind, arendan, annan koolituse, hariduse, ja nüüd sa oled vastase poole peale. Oled sa reetur. Sest sa sisaldad minu antust. No võtame riigi tasandil. Kui Eesti riik kasvatab inimesest arsti ja siis see läheb Soome tööle, siis ta on reetur. Kui mina näiteks arendan oma teooria välja, noh näiteks mina olen pagalus arendanud. Ja nüüd kui ma ütlen, et aga see pagalus nüüd teenib, noh näiteks Venema huve, siis ma ei ole reetur, sest see on minu enda looming, see on minu otsus. Aga kui mind kasvatatakse, ja nüüd ma räägin, miks parasiitlus saab kasutada ära reetureid. Väga lihte põhjus. Reetur, ma ehitan teda, ma teen ta suuremaks, kui ta tegelikult on, tähtsamaks. Aga vaata, kui sa teed inimese suuremaks, siis see keskkoht temas jääb tühjaks. Ta sisu jääb selliseks tühjaks. Ta on pinnmine inimene. Noh, sa suurendad. Inimesel on teatud kogu suurust. Ja kui ma teda täidan mingit oskust omadustega, siis ta muutub suuremaks, tähtsamaks. Aga see jääb tühjaks. Ja vaat seda oskad sortsid väga hästi. Nad täidavad sisu ära. Ehk ta võtab võõra tahte enda sisse.
Miks siis üldse ehitada sellist inimest, kelle sisu nagu järgi ei tule, et nagu...
Ega ei,
nagu ajukas,
ega ei olegi mõtet ehitada. Aga ma ehitasin neid reetureid. See oli vajadust. Ma ei räägi enam Hannesest, ma räägin Valgusjumalast. Hannes ei tea pooli pudru nõusidki. See oligi sõja plaan, aga mitte Hannese plaan. See oli Valguse plaan.
See oli härra Valguse plaan.
Ja härra Valguse plaan. Ja ma tasin selles, et sortsid kasutasid ära seda võimalust, et nad võtavad üle. Ja vaata nüüd, miks kunagi Venemaad ei reedeta, sest Venema Putin mitte kedagi ei jupita. Vaid ta pigem imeta tühjaks, vaid võtab nendelt juppe ära. Ja nüüd inimene on sõltuvis enda jupist ja ta jääb ustava. Sellele diktaatorile. See on see sama fenomeen, et kui sa nagu inimest, vaatad, see on see pantvangi kriis, et kui ütleme, see terrorist võtab inimesest pantvangi, siis lõpuks hakkab pantvang teda ennast kaitsma, sest terrorist võtab tüvalt jupid ära.
Mm-hmm. Aga vaata, kui Stockholmi sündroom.
Mida?
Stockholmi sündroom.
No, Stockholmi sündroom.
Sündroom
oli. Ja vaata nii on samas, kui sa hoolitsed inimesest, vaid teetast annad talle midagi enamat, siis varem või hiljem ta reedab siit. See on selline paratamatus, jälle selline seaduspärasus maailmas toimub. Aga vaata, seda kasutasid sortsid ära reeturid. Ja ma tootsin neid reeturid ikka kuradi paremale ja vasakule. Aga ma teadsin, et nende sisse saab panna midagi. Saan ka mina panna. Ja ütleme niimoodi, ma kasutasin neid enesetapu terroristidena, sest nii kui see pea läks Venema territooriumine läbi reeturite, siis see lihtsalt hävines. Ja selles suhtes nüüd kui see sõda läks Ukraina tasandil, on ukrainlastel palju parem, sõja jumalal ei ole mõtlemist. Ja noh, nad saavadki lihtsalt peksa, kuigi noh, kindralid, see on kõik ühesugused, aga lihtsalt pole midagi teha sõja omal pool pead. Et
Ei ole midagi, võtke see mess ja see mõtted endale ja küll hakkab minema.
Jaa.
Mõtteid küll siin maailmas, mis te siin nutate ühe pea pärast?
No, tegelikult ma vaatan, mis ma tahaks öelda, minu meest on nii naljakas, et vaata, kui mina esindasin valgust, siis ma olin paha inimene. Nüüd, kui see valgusjumal, kui nüüd see Zelenski esitab valgusjumalat, siis kõik lehvitavad lippe. Mis järelduse teeme? Väga lihtne, orja rahvas. Kui on oma soost juht, siis ta on paha, kui on võõras soost juht, siis ta on hea. Väga lihtne loogika.
Mingid lõpusõnu veel?
Lõpusõnumid seda, et tegelikult me oleme nüüd natuke väga lollis olukorras. Sellepärast, et mul on kahtele tunne, et see messias küll on siin Eestis, aga me oleme nii tublid pugejad ja meie ei usu, et Eesti rahva seas on messias. Ma arvan, et ta ei saa avalduda. Ja kui ta ei avalda, siis läheb asi väga pekki. Praegu on tegelikult viimane aeg, kus peaks nagu rahvas tõstma messia või lasma messial avalduda. Aga messial ei lasta avalduda.
No selge, ma ei tea, no siis ei lasta, mis siis ikka noh.
Ja, aga jah, aeg sai läbi, aga võibolla tulevikust ma räägin järgmine saade siis nendest etappidest, et sõja etappid, sest ütleme...
No ärme tühja lubadusi anna, järgmise nädalani on tükk aega veel.
Ma võin jälle kõik ümber mõelda, sul on õigus. Aga ütleme jah, sõjal on 7 etappi ja ainult esimene etapp on läbi. See, mis temad räägivad, ei ole etappi. Nad küll ütlesid, esimene on kiire võtmine, teine etapp oli pikem see sõda. No vaata, see oli kiire või ära võtmine, aga tegelikult oli esimene etapp on alles läbi ja nüüd hakkas teine etapp. Ja seal on ka näha täitsa vaimselt, et see on teine etapp, on nüüd praegu käes. Aga ma võin teid rõõmustada, kui esimeses etapis on valikute küsimus, väravate süsteem, teises etapis on ümberstruktureerimine, siis kolmandas etapis on piiride nihutamine, ehk sõda eskaleerub. Kui see Donbassis ja Luhanskis ebaõnnestub, siis läheb sõda üle piirida. Aga see on meie valik. Kas sõda liigub Venemaale või sõda liigub Euroopasse? Ja see määratakse ära teises etapis.
No, trummipõrin, elame näeme, mis seal saama hakkab.
Ja ma arvan, et täna on siis aeg läbi ja...
Olgu, no väga hea.
Ja jälgib uudiseid.
Nagu lubatud, rääkisime sõjast ja kõigest veel ja järgmise korrani siis. Tšau, pakka!